Štvrtá kapitola. Cisárova manželka. Prvým vládnúcim panovníkom, ktorý navštívil začiatkom marca 1854 hlavné mesto druhého cisárstva, bol vojvoda Ernst II. Zo Saska, Koburgu a Goty. Brat Alberta, manžela kráľovnej Viktórie a synovec belgického kráľa Leopolda hral na európskom javisku väčšiu úlohu, ako naznačovalo jeho malé vojvodstvo. Cisár Francúzov v ňom videl prvú lastovičku, očividne ohlasujúcu čoskoré medzinárodné uznanie. Vítaného hostia prijal v tulierách, v preňho nachystaných izbách a zaviedol ho do komnat cisárovnej. Tá ma však tak zavčasu neočakávala a tak sa na úvod odohrala rozpačitá scéna. Eugénia si vypočula jeho komplimenty, vyjadrujúce obdiv jej ľúbeznej bytosti. Ale veľmi rýchlo a bez okolkov zaviedla rozhovor na súčasnú politickú situáciu. Rusko viedlo vojnu proti Turecku a Anglicko sa spolu s Francúzskom chystalo pridať na sultánovú stranu proti cárovi. Cisárovna sa vojvodovi Ernstovi vyznala, že je pre ňu strašné, čo i len pomyslieť, že stoja na prahu odpornej vojny, ktorú si nik neželal a ktorá nikomu neprinesie úžitok. Cisár Napoleon mu povedal: "Nie som vojne naklonený, ale stala sa nevyhnutnosťou. Želal by som si, aby sa čo najskôr skončila." Napoleon I. zbožňoval vojnu a prostredníctvom vojen Francúzsko pozdvihol i priviedol do skazy. Napoleon III. Krajine a celému svetu sľúbil: "Cisárstvo znamená mier." Ešte nebol ani pol druhá roka cisárom a už sa chystal tasiť meč. Koburgovi vysvetlil, že ho do toho núti Rusko, agresor na východe. Nepovedal mu však, čo ho vlastne ženie do vojny, lebo by to zosilnilo hnev európskych panovníkov proti Napoleonovi. Francúzsko, táto Grande Nation, zazlievala Bourbonovcom, ako aj ľudovému kráľovi, že krajinu, čo roku 1815 upadla na druhoradú mocnosť, nepozdvihli na mocnosť prvoradého významu. Práve to národ očakával od nového Napoleona a cisár, ktorý sa dostal k moci plebiscitom a jeho povinnosťou, teda bolo zohľadňovať hlas ľudu, musel vstýčiť trikolóru. Ako uchádzač o trón sa zameral na ľavý breh Rína, ako princ prezident na Belgicko a ako cisár mal v úmysle zo Stredozemného mora urobiť francúzske vnútrozemské more. Týmto ambíciám stála v ceste mierová zmluva Viedenského kongresu, ktorej sa porazené Francúzsko muselo podriadiť. Tretí Napoleon si zaumienil zmeniť systém z roku 1815 v prospech vlastnej krajiny, čo sa však nedalo uskutočniť z jedného dňa na druhý. Neprestajne mal na mysli tento veľký a vzdialený cieľ, no zatiaľ sa usiloval dosiahnuť bližší cieľ. Uznanie cisára ako rovnocenného príslušníka spoločnosti európskych monarchov a prijatie cisárstva za rovnoprávny článok európskeho mocenského systému. A práve cár Mikuláš II., strážca Svätej aliancie monarchov z Božej milosti, ktorý by bol Napoleona III. Najradšej poslal späť do horúcich pekiel, odkiaľ ho vyniesla revolúcia, otvoril tomuto parvenu dvere do aeropágu. Ruský imperialista, usilujúci sa o rozšírenie ríše, okupoval v júli 1853 Dunajské kniežatstvá Monako a Valašsko, patriace k Osmanskej ríši. 1. novembra Rusko vstúpilo do vojny s Tureckom. Po dlhoročnom mieri cár ohrozil stav z roku 1815, na ktorom sa podieľal a ktorý garantoval. Tento stav bol založený na rovnováhe moci. Tá by bola expanziou Ruska narušená a znamenalo by to zmenu status quo. Keďže Anglicku najviac záležalo na rovnováhe síl a na východe sledoval vlastné záujmy, chcelo agresora zastaviť a zabrániť expanzii. Ani zjavne váhajúce Rakúsko, ani Prusko, ktoré sa cítilo zaviazané Mikulášovi II., sa nepodarilo získať ako aktívnych obhajcov viedenského mierového usporiadania. Jedinou mocnosťou, prichádzajúcou do úvahy, zostalo Francúzsko. A pretože v Londýne mali vesla v rukách realisti a nie ideológovia, anglická zahraničná politika sa zamerala na Paríž. Napoleon III. využil príležitosť vstúpiť do veľkej európskej hry ako rovnocenný partner, zároveň rozdeliť partnerov z roku 1815 a uštedriť úder mocenskému systému neprajúcemu moci a sláve. Napoleon III. Myslel na Napoleona I., ktorého výprava do Egypta znamenala začiatok francúzskej politiky na východe, ako aj na Ľudovíta Filipa, ktorý dobil Alžírsko. Pohrával sa s myšlienkou, že k titulu Císar Francúzov pripojí titul Kráľ Alžírska. Žiadal právo na ochranu pre rímskokatolíckych kresťanov na svätých miestach Palestíny, nachádzajúcej sa pod tureckou zvrchovanosťou, čím sa dostal do rozporu s ortodoxnými kresťanmi a ich patrónom, ruským cárom a zároveň tým priviedol do rozpakov sultána. Aby ukázal, že je na všetko odhodlaný, vyslal Napoleon roku 1852 do Dardanelskej úžiny vojnovú loď Charlemagne s pohonom na lodnú skrutku. Jeho východná politika bola motivovaná aj vnútropoliticky. Šlo o to, aby katolíci, na ktorých cisár z Božej milosti a z vôle národa stavil a staval, mali nehatený prístup do Betlehema a Jeruzalema. Chcel francúzskemu národu dokázať, že odklonom od zaostalých Rusov a príklonom k pokrokovým Angličanom si nezaslúži od opozície nálepku despotu, ktorý sa od cára líši len tým, že svojich protivníkov neposiela na Sibír, ale do gajanského pekla. Viete, ako obdivujem Anglicko, vyznal sa Napoleon britskému veľvyslancovi Cowleymu. Keby som zajtra mohol preniesť jeho zriadenie do Francúzska, ani na okamih by som nezaváhal. Ona dáva prednosť aliancii s Anglickom, a nie Rakúskom, lebo Rakúsko je v malých veciach odpudzujúce a vo veľkých záležitostiach si nerozumieme. Okrem toho Rakúsko podvádza. Takto sa Eugénia vyjadrila pred rakúskym veľvyslancom Hübnerom, usilujúcim sa o alianciu medzi Viedňou a Parížom, ktorý neuznával jednoznačné politické výpovede a veľmi ho zarazilo nediplomatické vystupovanie cisárovnej. Usúdil, že patrí k tým Španielkam, čo majú viac elánu ako dvovtipu a viac dvovtipu ako súdnosti, čím sa snažil vysvetliť jej správanie. Táto pôvabná žena sa ešte nenaučila svojmu remeslu,